Želám krásny deň, počúvate ďalší diel podcastovej relácie Prečo Bocian mešká. Dnes to však nebude priamo o problémoch s plodnosťou, ale tento diel sa bude týkať zdravých single ľudí, a teda najmä žien, ktoré sa akosi ocitli po 30-ke bez perspektívneho vzťahu a vlastného dieťaťa. Ako hovorí náš pán doktor Peter Harbulák z Centra Ginfiu, hlavu hore, neznamená to teraz, že všetkým dňom a plánom je koniec. Chceme, aby ste vedeli, že je tu pre vás veda a dostupná pomoc, ako neurobiť z ďalších nasledujúcich rokov frustrujúci lov na dieťa, ako si poistiť svoje materstvo a získať čas na nájdenie toho správneho partnera. Presne tak, ako to urobili mnohé iné ženy a aj naša vzácna hostka. Milí poslucháči, pýtali ste si ďalší skutočný príbeh, ďalšiu osobnú skúsenosť práve so zmrazením vlastných oocitov. Už o malú chvíľku si oproti mňa za mikrofón sadne lekárka a úspešná slovenská vedkyňa, neurobiologička Dominika Fričová z Neuroimmunologického ústavu SAV, ktorá si ako single žena po rozvode a nevydarenom vzťahu taktiež nechala zo pár vajíčok pre každý prípad zmraziť. Nedá mi nespomenúť, že táto sympatická a nesmierne rozhľadená žena rozumie nášmu telu o mnoho viac, ako si ktokoľvek z nás, kto nepracuje s vedou a výskumom, dokáže predstaviť. Pracovala dokonca aj na prestížnej Mayo Clinic v USA, je zakladateľkou neziskovej organizácie Žijem vedu, ktorá dáva priestor všetkým vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku. No a mimochodom, je to rodáčka zo Žiaru nad Hronom a tiež pesničkárka, aspoň tak jej hovoria internety, ktoré registrujú jej veľmi zaujímavú a hlbavú hudobnú tvorbu. Takže verím, že na záver výnimočne nezaznie naša zvúčka, ale tentokrát jej krásny, príjemný hlas a gitara. Prajem príjemné počúvanie. Dominika, my sme si ťa pozvali z toho dôvodu, že ty si sa rozhodla, si jedna z tých mnohých žien, ktoré si už u nás v klinike dali zmraziť vajíčka.
Áno.
A my by sme sa chceli o tom s tebou porozprávať, pretože už sme tu mali na ako prvú tému vitrifikáciu s pánom doktorom Harbulákom. Uh-huh. Ale je to iné, keď to človek počuje od lekára, alebo keď sa dočíta niekde odborné články, že čo to je a ako to prebieha. A potom iné, keď má možnosť vypočuť si ozajstnú skutočnú skúsenosť. Tak prečo si sa vlastne ty rozhodla dať si zmraziť vajíčka?
Takže vzniklo to tak, že už som niekoľko rokov predtým, teda nie veľa, ale niekoľko rokov predtým som rozmýšľala už nad tým s mojim bývalým manželom, že by sme sa pustili do toho, že si založíme rodinu. Už aj tá konštelácia našich životných ciest a kariér vyzerala, že sme na to obidvaja pripravení, aj myslím si, že aj mentálne, lebo človek asi musí k tomu nejako dozrieť. No a do toho vlastne prišlo to, že teda náš vzťah sme ukončili a rozviedli sme sa. No a zrazu som mala 35 a bola som sama a s tým mužom predošlým som strávila 12 rokov života a prišlo mi to úplne zrazu strašne taká nová situácia. Aj taká v tom, že čo teraz idem robiť, že už asi nikdy nebudem mať rodinu a človek automaticky začne samozrejme v takomto ťažkom období rozmýšľať nad tými najhoršími scenármi. No a zhodou okolností teda som sa vrátila naspäť na Slovensko, kde som navštívila pána doktora Harbuláka, ktorý bol môj gynekológ ešte pred tým, ako sme sa rozviedli, takže bol informovaný o tom, že už sa ideme chystať na možné alternatívy, pretože som vedkyňa, ako si poznamenala, ja sa vždycky vo všetkých životných situáciách asi snažím pripravovať na rôzne scenáre. No, čiže som chcela vedieť normálne, vedecky som k tomu pristupovala, že aká je moja ovariálna kapacita. Čiže ešte predtým som mala stanovené AMH, čo je vlastne hormón, ktorý ukazuje nejakú tú ovariálnu kapacitu a teda sú tam určité čísla, ktoré proste povedia, že či ste na tom dobré alebo horšie. A teda som z iných dôvodov som ho vyhľadala kvôli tomu, že som potrebovala vyšetrenie gynekologické. A on sa ma teda spýtal, že čo ako ďalej. Ja som ho teda oboznámila, že nič ďalej nebude. A on, že ako to, že veď predsa sú iné možnosti a jedna z tých možností je zmraziť si vajíčka, že nemusím proste teraz hneď chaosiť a nemusím hneď sa vrhať do hľadania akýchkoľvek pohyblivých bičikov, s ktorými by som mohla potenciálne otehotnieť, ale že si mám dopriať čas. Ale presne veľmi dobre poznamenal, že na jednej strane dopriať si čas, ale na druhej strane ten čas môže znamenať to, že už bude zase neskoro. Čiže z tohto hľadiska bolo proste úplne logické a naozaj som mu vďačná za to, že mi v tomto tak istým spôsobom aj ukludnil a otvoril mi oči a možnosti. Bolo úplne logické dať si zmraziť vajíčka a prestať chaosiť. A aj som to k tomu tak pristupovala, že zmrazenie vajíčok neznamená, že ich niekedy v živote využijem. Dokonca nemusí to vôbec znamenať, že ich budem potrebovať. Mm-hmm. Ale je to strašne dobrý pocit, že je tam niekde proste tie zadné dvierka tam máte pripravené, keby sa náhodou hocičo vo vašom živote udialo. Ako napríklad nečakaný rozvod. Hej. Takže myslím si, že bolo to správne rozhodnutie a náhodou teraz nedávno som mala výročie zmrazenia vajíčok. A to mi tak pripomenulo, že sakra, že to už prešiel rok. Ani neviem ako. A stále som teda sama. A naozaj neviem, ako ten rok prešiel. A ja som tak strašne rada, že už vlastne mám toto vyriešené a nemusí ma to trápiť, že som vlastne zase nejakým spôsobom v úvodzovkách, hej, premárnila rok, ale že už to mám vlastne tam pripravené.
Presne o tom to je život, že človek si môže spraviť nejaký predbežný plán, aj má nejakú víziu, že kam by chcel smerovať, aj tú rodinu, aj dieťa, ale je to tak nevyspytateľné, že čo všetko sa môže prihodiť, teda v tvojom prípade rozvod. Ja tu idem tiež s kožou na trh, lebo sľúbila som Dominike, že keď nám vysolí všetko tak, ako je, takže ju nenechám v tom samú a dám aj ja vklad. U mňa bol takisto podobný príbeh, rozchod, takže veľmi rozumiem, o čom hovorí. Takisto som žena po 30-ke a zvažovala som aj tento krok. Napokon, keď pracujete v centre, kde máte dostatok týchto informácií, kde viete, že sa to dá poriešiť, tak jednak vám to tu dáva ohromný psychický kľud, že nemusíte teraz ostresovať a úplne tie zbytočné reči, že už nikdy nebude mať dieťa, alebo že, jo, že ty si chuť a že taká mladá, inteligentná, vzdelaná a sama, že čo je problém, že čo, že tieto reči, že to už potom ide absolútne bokom a človek si môže dovoliť taký trošku čas na to, že nesplašiť sa a teraz nie je pod nejakým tlakom hľadať naozaj, že darcu spermí, ale naozaj hľadať do života to druhé krídlo, lebo založiť si rodinu a splniť si kvázi reprodukčnú povinnosť na tejto planete, na tejto zemi, v tomto živote je naozaj, vychádza to z našej ľudskej podstaty a je to dôležité, ale nie za každú cenu, ešte predtým, než sa to semienko zaseje, tak potrebujete k tomu aj proste tú živnú pôdu a to je dobrý partner a dobrý vzťah. Takže viem, o čom hovoríš. Koľko si mala rokov, keď si začala pomýšľať vôbec na rodinu, lebo priznám sa, že tým, že ja som vlastne, my sme mali v rodine také trošku šťastie v nešťastí, veľké nešťastie, teda bratovi nevyšiel vzťah a narodilo sa mu aj s priateľkou bábetko a museli teda riešiť, čo ďalej, ako spolu vychádzať. Tým pádom začlenili aj nás ostatných členov do starostlivosti o dieťatko. Takže ja som sa tam nejak ako teta, ktorá vozila synovca z Bratislavy na stredné Slovensko a tešila som sa vždy, keď sme išli na prázdniny k babke a k otcinovi jeho, tak som mohla tráviť ten čas a nejak som si tam nejak tie svoje materinské city realizovala. Takže ja osobne musím povedať, že som sa kvázi tak utešovala, že však nevadí, keď nebudem mať rodinu, že mám proste toho synovca, mám rodinu, ktorá ma potrebuje, ale na druhej strane vždy niekde vzadu svietila kontrolka, že čo ak jedného dňa budem mať niekde 50 rokov a budem pozerať na tých svojich kamarátov, ktorí už majú rodiny a deti a bude mi to hrozne ľúto, že som aspoň to neskúsila, že som tomu nedala šancu, že som aj keď som vedela o záložnom pláne B, takže som ho nevyužila, takže U mňa to prišlo až neskôr, možno po tej 30-ke, že idem skúsiť niečo riešiť a že asi to dieťa by bolo fajn zaradiť do toho životného plánu.
No asi v tomto aj to, čo si ty hovorila, tak musím povedať, že mám dosť asi iné pohľady, ale je to asi prirodzené, proste každý človek to má nastavené inak. Ja si myslím, že pre mňa osobne by bolo úplne v poriadku, kebyže to dieťa naozaj nemám, ale z vlastného rozhodnutia alebo z toho, že to naozaj nejde, tak si myslím, že je to úplne OK. S tým, že nechcela by som, aby to tak vyznievalo, čo si myslím, že tak si to nemyslela, ale veľakrát na to narážam, že ženy, ktoré nemajú deti, sú spoločnosťou alebo inými ženami mnohokrát pokladané za nejakým spôsobom menej cenné, alebo že nechápu niektoré veci a nemyslím si, že toto je úplne pravda, že zažívam to aj z tej opačnej stránky, že veľakrát na mňa ľudia pozerajú s tým, že a to je tá karieristka, a však ona má tú kariéru a niekedy to dosť vie zabolieť, pretože veľakrát tí ľudia nevedia, že čo všetko, aké pocity mám za sebou a to neznamená, že som preferovala kariéru, len sa to proste nestalo. A áno, robila som to, čo ma baví a nešla som úplne cieľene za tým, že ja neviem, po 30-ke alebo kedy mať rodinu. Ale to neznamená, že som bola karieristka. Ja to strašne akože nemám rada. Chcela by som, aby aj ženy akože vedeli, že ich v tomto úplne chápem. A myslím si, že je úplne OK aj nemať dieťa. A ako som to ja cítila, ja som asi nemala až také teda materinské púdia a prejavy. Veľakrát som videla malé deti a nejako to vo mne nevzbudzovalo bezprostredne materinské, neviem, inštinkty. Tiež mám dve netere a mám ich veľmi rada, ale nemala som úplne hneď taký, že zapínak, že aj ja chcem. A potom, možno to bolo aj akože životom, ktorý som tak viedla, že bol to dosť taký život, že bol naplnený tou prácou a napríklad po večeroch a tak ďalej, už to tiež zaznelo, som sa venovala takým non-profit aktivitám, čiže neziskovým. Čiže mi to tak nejako nechybalo v živote. S manželom, ako sme sa zobrali, teraz bývalým manželom, keď sme sa zobrali, tak samozrejme už pre mňa to bol základ tej rodiny. Ako si spomínala, je dosť, myslím si, že je dosť dôležité mať vedľa seba človeka, s ktorým zdieľate aj tú lásku, aj tie nejaké povinnosti. Na druhej strane tiež by som tu jedným dýchom dodala, že ja si viem osobne predstaviť mať dieťa aj sama a viem, že je to o prioritizácii, o nejakým spôsobom manažmente. Musí to byť neskutočne psychicky náročné, ale podľa mňa my ako ženy dokážeme zvládnuť strašne veľa vecí, čiže viem si predstaviť aj to, že kebyže nastane z akéhokoľvek dôvodu taká situácia, že sa človek vysporiada aj s týmto. No a my sme nad tým tak intenzívne, naozaj, že ako som už spomínala, že ja mám tak pripravené nejaké plány v živote. Čiže sme boli v Amerike a ja som to tak mala naplánované, že keď sa vrátime z tej Ameriky, tak už si vybudujeme domov a do toho domova privedieme babetko. Takže to začalo až tak potom po tej svadbe a to musím povedať, že síce sme boli 12 rokov spolu, ale brali sme sa po 9 rokoch. A po 3 rokoch manželstva sme teda už neboli manželia. Takže to dieťa, myslím si, že vlastne už takto, keď tak úprimne rozprávam, tam možno aj prišiel ten zlom, kedy už sme sa chystali ako keby urobiť ďalší krok a ten ďalší krok sme možno nejakým spôsobom z nejakých dôvodov už nezvládli spolu.
Takže takto sme prešli, že vlastne tvoj životný plán, áno, rodina tam bola vždy. A teraz, koľko si mala rokov, keď ste sa rozvedli a potom, keď si sa rozhodla, že ideš na odber?
Mala som 35, keď sme sa rozvedli. No potom som jeden rok ešte ostala v Amerike. Som si myslela, že tam už zostanem navždy, ale stále ma to ťahalo domov. A hlavne, ja som veľmi vďačná za ten rok, lebo mi pomohol upratať si vlastne nejaké, kto som, čo vlastne v živote chcem. Znie to možno banálne, ale keď ste s niekým tak strašne dlhú dobu, tak to, čo chcete, tak strašne splynie spolu, že sa to potom veľmi ťažko odhaluje, čo z toho vlastne som skutočne chcela iba ja, hej. Mm-hmm. A mne to vždycky pripomína ten film Pretty Woman, kedy ona nevedela, že aké vajíčka má rada. Nie Pretty Woman, ja som to doplietla. Nothing Hill.
Mm-hmm.
Nothing Hill to bolo, že?
Tiež tam hrala Julia.
No hej, preto som to doplietla. No, že nevedela, aké má rada vajíčka, lebo vlastne vždycky s tým mužom, s ktorým bola, tak mala rada také vajíčka. A napríklad ja som sa naozaj musela začať zamýšľať nad tým, že čo chcem vlastne večer jesť, lebo ja som vždycky akože tak nejak vyplynulo z toho, že...
Čo ideme jesť spolu,
no,
čo ideme si uvariť. Hej. A nie, že čo ty chceš, áno.
Hej, hej. No, čiže tak som využila to obdobie, no a potom som sa v tých 37 vrátila naspäť na Slovensko a v 37 vrátila som sa vo februári a zmrazovanie som podstúpila v septembri. Takže teraz som mala to výročie.
A pomohlo ti v tom rozhodnúť sa na to zmrazenie aj to, že si vedkynia, že si proste rozumela, ako telo funguje a že proste ti to dávalo zmysel celé? A vôbec, že koľko si mala informácií, kde si to naštudovala, ako si k tomu došla, k tým info?
No, tým, že som vyštudovala medicínu, tak niektoré veci som vedela. Potom samozrejme som mala kamarátku gynekologičku, Maju Kajanovú, ktorú pozdravujem, tam aj odkazala na pána docenta Harbuláka.
Tak toho my pozdravujeme zase obidve.
Hej, hej, aj ja určite. No a takže vlastne niečo to. A potom mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá práve teraz nedávno sa stala tiež maminou. A ona podstupovala vlastne in vitro fertilizáciu, čiže to bolo odber vajíčok, bol súčasťou toho. A ona mi teda asi tak prvýkrát som vlastne vtedy od nej počula, čo to reálne znamená, čo sa týka vlastne pichania injekcií. A to bola taká vlastne istým spôsobom novinka pre mňa, lebo zrejme si myslím, že som sa nad tým asi nezamýšľala. Napriek tomu, že som si toho vedomá, ale iba som sa nad tým asi nezamýšľala, že to nebude iba nejaká pilulka, ktorú človek proste bude jesť, ale takisto ako nejaké protizrážanlivé faktory, ako napríklad fraxiparín, ten sa tiež pichá, inzulín sa pichá, tak takisto vlastne táto hormonálna liečba sa pichá a to ma vlastne prvýkrát som sa bavila o tom s ňou a potom som si už bola toho všetkého vedomá a išla som proste do toho. No a samozrejme aj pán docent Harbulák mi v tom pomohol sa zorientovať a myslím si, že aj celkovo personál v GynFive, veľmi sa mi páčilo, že aj počas brania vlastne tej hormonálnej stimulácie je tam linka, na ktorú vlastne pacientka môže kedykoľvek zavolať, takže taká tá podpora aj z tejto strany, myslím, že bola fajn, bola som spokojná zákaznička.
Jo, super, ďakujeme.
No aj preto som sa nechala nahovoriť samozrejme aj na toto, pretože samozrejme, že keby že nie som, tak o tom asi nehovorím.
Áno, hej, to je pravda a poďme to tak rozobrať viacej na drobné a vysvetliť poslucháčom, že vlastne čo ten zákrok celkovo obnáša. Ty si to zdieľala aj veľmi dobre, aj prehľadne na svojom Instagrame. Čo bolo prvé na vyšetrení, čo ťa čakalo?
Tak bolo to sono samozrejme a myslím...
Sono vaječníkov a maternica?
Áno. Uh-huh. A myslím, že tiež mi bola odobratá krv na hormonálny rozbor.
Áno.
Že či je všetko v poriadku, pretože samozrejme nemôžeme začať stimuláciu, pokiaľ by bol akýkoľvek disbalans v hormónoch. Takže ešte myslím si, že tam bol tento rozbor a sono.
Áno. A vlastne z tej krvi, ešte to povieme poslucháčkam, že vlastne sa odoberá aj ten antimillerov hormón spomínaný a mnoho žien možno ani nevie, že ten hormón bežne máme vo svojej krvi a hovorí o našej rezerve vajíčok, že koľko ich ešte nám asi zhruba, alebo nie, že koľko nám ich zostáva, ale zhruba v akej etape toho nášho cyklu celoživotného pred tou menopauzou sme. Či je to ešte dobré, alebo sa tam tá rezerva míňa. Takže to je veľmi dôležité a super vec je, že dá sa to urobiť hocikedy, v ktoromkoľvek veku, takže aj keď nás počúvajú baby do 30-ky a ešte neplánujú, neuvažujú o tom, že by si nechali zmraziť vajíčka, ale v pohode môžu dokonca ešte svojho obvodného lekára, gynekológa poprosiť o zmeranie antimillerovho hormónu v krvi a zistiť, že vlastne v akom štádiu je ich plodnosť a zásoba banky vajíčok.
Hej, veľmi dobre si to doplnila. Ja by som ešte k tomu doplnila to, že je vždycky fajn, ako napríklad ja som si prvýkrát dávala stanovať to AMH, dajme tomu v 34, ako som spomínala. A vlastne už sme mali taký odrazový mostík, keď sme potom robili zase AMH v tej 37, že kam som sa vlastne za tie 3 roky posunula. Čiže aj v tom je to fajn mať nejaký štartovací bod, že človek vidí, ako veľmi sa to posunie za...
Videla si nejaký taký výraznejší posun?
Nebol výrazný posun, našťastie, ale je to strašne fajn vlastne. Bolo to istým spôsobom ukludňujúce vedieť, že tam ešte stále mám nejakú tú kapacitu voľnú.
Áno, človek úplne, že aj veď trošku sa musíme aj psychicky ukludniť, lebo naozaj aj veľa sa o tom píše, že je problém s plodnosťou a tak ďalej. Áno, aj v klinike, na klinike si pamätám pred 6 alebo 7 rokmi, keď som prvýkrát prišla do centra a začala som pracovať pre Gynfield, tak som vošla cez veľkú čakareň, ktorá bola prázdna a iba som vedela, že pán doktor má niekoho u seba. Nejakých pacientov dnes idem do práce, idem na stretnutie do centra a prejdem po klinike, ktorá má plno tých sedačiek tam v čakárni. A je to také, že naozaj tých prípadov je viac, ale zase každý má iný problém a nie všetko je hneď problém, všetko sa dá niekedy aj veľmi rýchlo, jednoducho vyriešiť, len treba nájsť správne riešenie, takže aj to psychické ukludnenie, že je to v poriadku, že tieto hodnoty máme v poriadku, je podľa mňa strašne, strašne dôležité.
Súhlasím.
No, takže na začiatku AMHčko sa odoberá, zisťuje sa rezerva, koľko vajíčok nám zostáva, potom je ultrazvuk maternice vaječníkov a potom vlastne sa stanoví hormonálna stimulácia. Toto ako vnímaš, keď spätne si spomínaš?
No, takže to už som vlastne vedela z tej debaty predtým, že ma čaká to, že si budem musieť proste píchať nejaké hormóny do ako sa to povie, tuku na bruchu.
No, do boku na bruchu.
No, hej. A...
Do brúška, podbrúška.
Hej, do podbrúška, ale tam je vlastne... No, čiže bola som na to pripravená, prišla som normálne do lekárne, na recept som dostala vlastne celú zásobu tých hormónov, ktoré, ja neviem, niektoré museli byť v chladničke a zároveň ihly, dezinfekčné prostriedky, proste všetko, čo som k tomu potrebovala.
Ty ako vedkynia, samozrejme, že ťa to hneď nešoklo, ale obyčajného človeka to možno šokne, ako, že keď to vidí takú zásobáreň zdravotéky.
Ja ako musím byť úprimná v tomto, že aj mňa, keď človek odchádza vlastne s celkom veľa krabičkami odtiaľ, tak bolo to také, no, akože určite to nebol príjemný pocit. Ale na druhej strane ja si myslím, že naozaj, že už si s tým akože už vieš, prečo to robíš a už to ideš iba urobiť, hej. No a teda musí sa človek dostať do určitej fázy cyklu, kedy môže začať so stimuláciou samozrejme, čiže není to možné hocikedy, ale teda v rámci toho, myslím, že to na, ak sa nemýlim, na prvý deň menštruácie sa začne stimulácia. No a teda znamená to denne si pichnúť 3 injekcie do toho tuku a musím povedať, že úplne prvú som strašne preplakala. Som si ju pripravila, išla som si ju teda pichnúť a úplne strašne som začala plakať, asi neviem, 20 minút mi to trvalo, že prečo ja musím toto podstupovať, že prečo nie je ten môj bývalý a prečo som si ja toto zaslúžila, jemu by to mali napíchať do tej plešiny a vieš, akože fakt som mala také pocity, že prečo ja. Ale potom človek proste naozaj, že a idem do toho, proste som, my ako ženy, musíme sa pochváliť, sme proste strašne silné bytosti a idem do toho a teda po 2 dňoch mi to už prišlo ako rutina. Naozaj, že možno tie prvé 2 dni sú taký nezvyk a rozmýšľate, že čo to pre Boha robím, ale po tých 2 dňoch je to už úplná rutina. Na 7. deň sa ide na kontrolu, kedy zase vlastne prebehne ultrazvukové vyšetrenie, že či stimulácia prebieha v poriadku. Zároveň už sa vie, že koľko folikulov sa tam tvorí. Odoberie sa zase krv, či je všetko v poriadku. A na základe toho, ako to sono vyzerá, pán doktor povie, že kedy zrejme by prichádzalo do úvahy vlastne vybratie tých vajíčok. Pre mňa to bolo na 12. deň. Čiže som ani nemusela podstupovať, neviem, 15 dní. Možno niektoré stimulácie sú aj dlhšie. Pre mňa to bolo ešte kratšie. Čiže som sa naozaj že tešila. No a tam už potom asi teda prichádza tá časť, ktorú si ty spomínala. Neviem, či chceš ešte k tomuto niečo dodať.
Inak, no jasné, musím dodať, že fantastické, že si to zvládla sama.
Ono to ten prvýkrát vlastne si človek uvedomí. Ja si napríklad nepokladám sa za nejakú, že tukovú, že by som mala veľa tuku.
No ani
ale nemáš. Je tam dosť toho tuku a tá ihla neprejde hlbšie.
Ano.
Čiže fakt to ide čisto iba do toho tuku vlastne okolo brucha, čo všetci máme.
Nie, a nie je to ani bolestivé dokonca.
Nie, vôbec. Viem, že to znie strašne, ale fakt, že sme úprimné v tomto a nechcela by som, aby ľudia, ktorí nad tým uvažujú, aby ich to odradilo, pretože vravím, že za tie 2 dni je to už normálna súčasť. Zrazu sa to šuchne a už je 7. deň, kedy sa ide na kontrolu a zrazu po pár dňoch vlastne už má človek tie vajíčka zmrazené. Takže...
Presne tak. A vôbec to nebolí, že to je len ten pocit, že dostanete veľa injekcií. A ešte čo by som dodala, že napríklad nerozumejú, prečo sa musia píchať tie injekcie. Takže pre poslucháčov iba vysvetlím, že vlastne je to preto, že bežne nám vlastne počas cyklu dozrie jedno také nejaké dominantné vajíčko a síce ich tam viac aj ostatných, ale tie jednoducho prirodzenou cestou odídu, zaniknú, nedozrú. A v podstate je to svojím spôsobom aj škoda, ale tak si to príroda zariadila, že stačí jedno. My tu na ten jeden odber bola by škoda, kebyže vyberieme iba to jedno, keď ich je tam viac. A preto sa robí tá hormonálna stimulácia, aby jednoducho dozrelo ich čo najviac v ten daný výber. Pochvál sa, koľko si mala dozretých, koľko si vysadila.
No, tak ja som mala 14, takže nie som až taká dobrá kvočka ako 29.
Si, 14 je veľmi dobré číslo.
Ďakujem. Tak 14. Je, potom samozrejme tie vajíčka prechádzajú ďalšou kontrolou kvality.
Áno.
A z tých 14 bolo 13 akože kvalitných. Takže...
Výborné, super. Super, dobre, no a potom vlastne ide ten ďalší zákrok, že teda sa uspíme a vyberáme a jednoducho dáme zamraziť.
Áno.
Čo bolo potom?
No, bola som na izbe s ďalšími dvomi babami. Strašne boli milé a hrozne sa mi páčilo, sme tak proste si zdieľali tie svoje príbehy, to bolo strašne fajn a oni išli predo mnou a ja som akože vyslovene, že stopovala, že koľko im to trvá, kým ich také oťapené vlastne doniesli naspäť na izbu a mne to teda vyšlo 12 minút a od teda, lebo to si predstavte, že kedy ju odniesli, kým ju priniesli na izbu, čiže ten samotný zákrok je ešte oveľa, oveľa kratší.
Mm-hmm.
No a potom teda už sme boli všetky tri nejako prebraté, prišiel pán embryolog, ktorý nám povedal, že vlastne oni obidve išli rovno na in vitro. No a iba v mojom prípade sa vlastne vajíčka zmrazovali. Povedal nám... Teraz sa už nepamätám, ešte nám asi nepovedal čísla. Možno nám povedal, myslím, že nám povedal čísla tieto, ale s tým, že ešte idú na tú kontrolu, takže si máme na druhý deň zavolať, že koľko sa podarilo, akože prejsť, koľko prešlo tou kontrolou kvality a tie baby vlastne pokračovali ďalej v tom, že išli na vklad oplodneného vajíčka.
Uh-huh.
No a to bolo fajn, akože bolo to takým istým spôsobom také kamošky sme boli. Sice iba na pár hodín, ale obidve si pamätám a obidve pozdravujem, ak to počujú.
Si hovorila, že vlastne aj to tak berie, že to nie je, že teraz budeš tu naháňať nejakého otca svojich detí, alebo že nerieši umelé oplodnenie. A to je point tohto podcastu, že toto je proste iba taká poistka, ako sa možno trošku upokojiť a oddialiť ten čas a zabezpečiť si tú šancu na rodinu aj na neskôr. Pre prípad, že by ten princ na bielom koni nechodil hneď. Ale je to taká dobrá poistka, že možno človek ani nevyužije. A možno áno. Možno tam je, že bola si s takým pocitom potom, že dobre som spravila, alebo že tak opadlo z teba niečo, že taký kľud teraz, že mám trošku pokoj, môžem vydýchnuť.
Hej, myslím, že som to aj spomínala tým, že teraz po roku sa človek si uvedomí, ako rýchlo prešiel ten rok. A teda už mám rok úspešne, vlastne tie vajíčka, ktoré tam teraz sú, tak už by boli o rok staršie. A predsa len je to naozaj dobrý pocit, že mám takýto nejaký záložný plán a uvidíme teda, čo s nimi bude ďalej.
Vieš čo? povedz mi, alebo teda ja to viem, že koľko to stojí, ale určite babi na druhej strane by chceli vedieť, čo to stojí, takáto sranda.
Uh-huh.
Tak kľudne povedz, čo ťa to vyšlo a tak.
Takže už si úplne presne nevádam, viem, že to mám napísané v tom príbehu. Viem, že hormóny, tie, čo som spomínala, že si odnesiete domov z lekárne, tak čiastočne prepláca poisťovňa a človek ako dopláca, myslím, že 400 eur. A ten samotný zákrok spolu so všetkými kontrolami stál okolo 1000 eur. Čiže myslím, že to bolo okolo 1500 eur, možno trošku viac. A potom vlastne vajíčka sú zmrazené a ročne sa platí za... To prvotné zmrazenie je tiež nejaká položka, ale už potom sa vlastne ročne platí akože prenájom mraziaku.
Poličky jednej mraziaku.
150 eur. Takže...
150 eur na celý rok, potom ano, každý ďalší rok.
Tak preto aj viem, že som mala to výročie, lebo ma kontaktovali.
A neľutuješ ty toto? Ty si dala takúto investíciu, mohla si na pláži niekde za to, za na týždeň ležať niekde s bielým piesočkom, lebo som počula, že to je posledné roky trend, že keď si nebola na pláži s tým takým typickým tyrkysovým morom, tak si ani nežila.
No, ja som v tomto strašne úprimná, aj keď to možno tým pádom trošku bude znieť divne, ale moja finančná situácia práve aj vďaka rozvodu bola a je ľahšia. Čiže preto ja som vlastne vedela, že mám tieto finančné prostriedky a nemusím obracať každé euro. A prišlo mi to prirodzené, že pokiaľ tieto finančné prostriedky proste mám, tak si doprajem ten luxus toho času. Ale úplne chápem, že takáto položka pre mnohé ženy není banalitou a musia na to našetriť. Ale tak, aby som ja bola v tomto úprimná, tak vlastne peniaze pre mňa v tomto nezohrávali nejakú výraznú úlohu.
No, ďakujem veľmi pekne za úprimnosť, to sa cení. Pozdravujeme
hocikedy.
Ex-manžela.
Ja používam taký vtip, že niekto sa vie dobre vydať, niekto sa vie dobre rozviesť, tak...
No, to sú také, že hej, že ty máš aj na Instagrame, myslím, že nick, názov, že irónia, takže hej. Viem, že to nemyslíš zlom a že to myslíš trošku aj ironicky a že si veľmi dobrý človek. A radšej človek by... aj neviem, čo oželel, aby proste mal v poriadku aj vzťah a mal svoj domov. Ale akože vieš, keď ja na to tak pozerám, že vidím aj tie baby, že mám aj okolo seba veľa dievčat, ako som spomínala, veľa mojich kamarátov, ktoré riešia podobnú situáciu a vyslovene tak mrnkajú, že no ale to stojí, alebo niečo to stojí. A ja hovorím, že no dobre, nemusíš ísť každé leto ja na tvojom mieste. Áno, ja som to tiež zvažovala, nedostala som sa tam, lebo mi do života akurát v tom čase, keď som sa odhodlala, že na to idem a pán doktor Harbulak mi už hovoril, že má ja najvyšší čas, tak som stretla vlastne muža svojho života, zdá sa. Takže aj preto si dám pauzu od podcastu. Juhu. Na chvíľočku. Ďakujem. Budem asi kočikovať, no.
No potom musíš nás nematky zahrnúť do tvojho materského života. Ako
áno, ale na oplátku mi musíte vy zase pomôcť zostať aj nohami na zemi a neriešiť len kočík a plienky, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité aj pre mňa, aj pre moje psychické zdravie.
Určite.
Takže neprešla som zrovna celým týmto štádium, ale áno, bola som si to vedomá, chcel som to využiť. Ja hovorím tým kamoškám, že ja napríklad nemusím ísť každý rok na dovolenku a už vôbec nie na dve, na tri. Kto pracuje a nevychádza od výplaty do výplaty, tak si to môže dovoliť a je tých ľudí veľa. No a tí, ktorí to majú ťažšie a naozaj vychádza im život od výplaty do výplaty, vyzerá to možno aj tak do budúcnosti, že takým našim štandardom bude do budúcnosti dobré alebo dobrým zvykom odkladať si možno aj nejaké rezervy aj práve na toto, že na tieto veci.
Určite. Ja si myslím aj to, čo si spomínala s tou plnou čakárňou, je spôsobené aj tým, že ľudia si začínajú byť viac a viac vedomí, že sú tieto možnosti. Predtým boli viac takí zmierení, že tak nejde to. A teraz si myslím, že už naozaj začínajú vnímať aj ten vedecký pokrok a ďalšie možnosti. Čiže to súvisí určite aj s tou informovanosťou. A jeden z dôvodov, prečo som aj ja vlastne zdieľala ten svoj príbeh na Instagrame a aj teraz s tebou je práve to, že si myslím, že by malo znieť viac a viac, že my ako ženy máme naozaj že veľa možností a my sme vlastne tvorkyne toho, ako ten náš život bude a vieme vo mnohých krokoch, nie vo všetkých, ale to nikto, ale v mnohých krokoch vieme ako keby prevziať kontrolu nad tým, ako chceme, aby ten náš život vyzeral. A preto som aj ja, napriek tomu, že samozrejme je to stále vnímané ľuďmi ako veľmi intimná téma, je to veľmi intimná téma, ale podľa mňa treba o tom hovoriť, že áno, toto je jeden z možných prístupov.
No, a týmto by sme možno aj skončili dnešný podcast. Ja ďakujem Dominike Fričovej, že bola súčasťou tohto podcastu, že vyspovedala sa z tohto.
No ja ďakujem za pozvanie, ďakujem tiež aj za to, že aj ty si zazdielala ku svojho príbehu. Myslím si, že...
No, bolo to ťažké.
To aj ukazuje, že ako to myslíš, ako to bereš a trošku to dáva aj taký nejaký iný vhľad do toho, prečo to robíš. A teda ďakujem veľmi za pozvanie a držím ti peste.
Držím aj ja tebe všetky peste, či už súkromí alebo vo vede. Ďakujem ti ešte raz nielen za tvoju osobnú skúsenosť s mrazením ocitov, ale aj za všetko, čo pre nás ako vedkynia špecializujúca sa na Parkinsona robíš. Za tvoj projekt Žijem vedu, ktorá pomáha rozvíjať našu malú krajinu a národ aj v tomto smere. No a milí poslucháči, my sme si tu s Dominikou takto verejne pohrkútali, ale boli by sme veľmi radi, keby ste si z tohto podcastu odniesli naozaj jedno veľmi dôležité posolstvo. Dnes to nie je o zúfalom naháňaní vlastného dieťaťa, dnes to nie je o tom, prečo bocian mešká, ale o tom, aby vôbec ten bocian raz, keď prejde viac času, mohol aj tak prísť. Dnes máme dostatok možností a informácií, ako si svoje materstvo postrážiť a z nevyspytateľných životných situácií, ktoré proste k životu patria a prichádzajú, sa nezblázniť. No je len na každom z nás, ako s týmito informáciami a možnosťami naloží. A teraz už konečne prichádza aj Dominikina tvorba a je spomínaný hlas a gitara. Prajeme vám obaja všetko dobré a niekedy na budúce. Do počutia.
Sú rôzne druhy ľudí, niekto sa ráno budí a niekto zaspáva. Sú rôzne druhy ľudí, niekto sa strašne nudí, niekto sa so životom zahráva. Niekto leje víno do pohára a niekto v ňom skrýva vinu. Niekto sa v kalných vodách ponára a niekto hľadá cestu inú. Niekto letí z okna, niekto s lietadlom, niekto hľadá svoju tvár, niekto zrkadlo, niekto padá len tak, niekto spadákom, niekto je niečo. A niekto opakom. Sú rôzne druhy ľudí, ja a tí druhí, zdá sa, že to do seba zapadá. Sú rôzne druhy ľudí, viny a ten, čo súdi, svet sa ti pred očami poskladá. Niekomu stačí poznať farbu, niekto chce vidieť aj obrysy, niekto nevidí v ničom pravdu a niekto vraví všetko so všetkým súvisí. Niekto kráča v parku, niekto v oblakoch, niekto má tvár chladnú, niekto v rozpakoch, niekto je za, inému sa to nepáči, niekto má plné zuby života, niekomu stále nestačí. Sú rôzne druhy ľudí, niekto sa ráno budí a niekto zaspáva.
sú rôzne druhy ľudí. Niekto sa strašne nudí, niekto sa so životom zahráva. Niekto leje víno do pohára a niekto v ňom skrýva vinu. Niekto sa v kalných vodách ponára a niekto hľadá cestu inú. Niekto letí z okna, niekto z lietadlom. Niekto hľadá svoju tvár, niekto zrkadlo. Niekto padá len tak, niekto spadá kon. Niekto je niečo a niekto presným opakom. Sú rôzne druhy ľudí, niekto sa ráno budí a niekto zaspáva. Sú rôzne druhy ľudí, niekto sa strašne nudí a niekto sa na tom všetkom zabáva. A niekto sa na tom všetkom zabáva. A niekto sa na tom všetkom zabáva.